ओम शांति। आज 3 मई 2024 प्यारा बाप दादा अमूल्य साकार मधुर महावाक्य बाबाजी सारे कहते मीठे बच्चे बंची थाउ थाउ यही दुखधाम को छाड़पत्र दियो कहीं ना तुमको सुखधाम को जीवाक हेब। आज प्रश्न बाबा पिला मान को क्यों एक छोटिया परिश्रम करने कहते तो बाबा उत्तर कहते बाबा कहते पिला माने काम विकार तुमर महाशत्रु अटे एहा उपरे विजय प्राप्त करो। मु तुमको एही छोटिया परिश्रम टी करिबा पई कहुछि तुमको संपूर्ण पवित्र हेबाकु पड़िबो। पतितरु पावन अर्थात पारसमणि सदृश हेबार अछि। पारसमणि हेउथिबा पिला माने पत्थर होई पारिबे नाही। तुमे माने एबे जदि फूल समान होइजिबो तेबे बाबा तुमको नयन रे बसाई साथी रे नै जिबे। ओम शांति। आत्मिक पिता आत्मिक पिला मानकु बुझाउछन्ति एक कथा पिला माने निश्चित भावरे जानिछन्ति जे आमे ब्राह्मण होइछु पुणी देवता हेबु एही कथा रे पक्का निश्चय होइ जाइछि ना। शिक्षक जहाकु पाठ पढ़ाई थांती निश्चित भावरे तांकु निज समान करि देई थांती एहा त निश्चयर कथा अटे। सही परिकल्प कल्प बाबा आसी बुझाउछन्ति मु नरकवासी को स्वर्गवासी करूछि तेबे सारा दुनिया को स्वर्गवासी कही तो करूथिबे ना। बाबा स्वर्गवासी करूछन्ति रावण नरकवासी करि देउछि। वर्तमान रावण राज्य चालीछि सत्य युगरे पुणी राम राज्य हेबो। जदि राम राज्यर स्थापना करता अछन्ति तेबे रावण राज्यर स्थापना करता मध्य निश्चित थिबे। भगवान को ही राम कुहा जाउछि। भगवान नुआ दुनिया स्थापन करूछन्ति। एही ज्ञान तो बहुत सहज कौनसी बड़ कथा नुहे किंतु मनुष्य मन ए भली पत्थर बुद्धि हो जाइछंती जे पारस बुद्धि हेबा असंभव बोली भावुछंती। नरकवासी रु स्वर्गवासी हेबा पई बहुत मेहनत करबा को हेबो काहे ना मायार बहुत प्रभाव रही। केते बड़ बड़ घर 50 महल 100 महलार तयारी करूछंती। स्वर्ग रे एते महला हेबो नाही एही थारे ही तयारी करूछंती। तुमे माने जानी छो सत्य युगरे ए भली घर हेबो नाही जेपरी एठारे तयारी करूछंती। बाबा स्वयं बुझाउछंती सारा विश्व रे एते कम मनुष्य रहिबे तेनु सेठारे एते महला तयारी करिवार आवश्यकता ही नाही। सेठारे अमाप भू संपत्ति पडिथिवो एठारे जागा नाही तेनु जागार दाम केते बढी गलाणी सेठारे जागा पई कोनोसी दाम देबाकु पडिवो नाही ना म्युनिसिपालिटी टैक्स आदि देवाकु पड़ीबो जहार जेते जमी दरकार नहीं पारिबे। बाबांकर एही ज्ञान द्वारा सेठारे तुमको सब सुख मिली जीव। मनुष्य माने जो 100 महला घर तयारी करूछंती सेथिरे मध्य पैसा आदि खर्च हुए ना किंतु सत्य जगरे कौनसी पैसा खर्च हेबो नाही। असरंती धन रहिबो पैसा को कही खातिर करिबे नाही। ढेर पैसा रहिबो तेबे ताहा कोन करिबे सेथिपाई सुना हीरा मतीर महल आदि तयारी करूछंती। एबे तुम्हानको केते ज्ञान मिलुछि एहा बुद्धिमान एवं बुद्धिहीनर कथा अटे। सतबुद्धि एवं तमबुद्धि रही थांती ना सत प्रधान स्वर्गर मालिक होई थांती तम गुणी बुद्धि नरकर मालिक हुंती। एहा त स्वर्ग नुहे एहा ला घोर नरक दुनिया। बहुत दुखी होई जाइछंती तेनु भगवान को डाकुछंती पुणी ताको भूली जाउछंती। एकता पई केते चेष्टा करूछंती सम्मिलनी आदि करूछंती किंतु तुमे माने जानी छो ए माने परस्पर मिसी एक होई पारिबे नाही। वर्तमान सारा बुद्धर जीर्णशीर्ण अवस्था होई जाइछि पुणी थरे एहा नुआ हेबो। तुमे जानी छो कली युगरु सत्य युग किपरि हेउछि एही ज्ञान तुमको बाबा वर्तमान ही बुझाउछंती। तुमे सत्य युग निवासी रु कली युग निवासी होइछो पुणी संगम युगवासी होई सत्य युग निवासी हेबो। कहउछंती एते सब आत्मा कोन सत्य युग को जीवे ना जीए वास्तविक सत्य नारायण कथा शुणे सीए स्वर्ग को जीवे बाकी समस्त शांतिधाम को चली जीवे सेठे दुखधाम तो रही तेणु यही दुखधाम को बंची था था छाड़पत्र उचित। बाबा उपाय बताऊंटे किपरी तुम मैंने छाड़पत्र पार यही समग्र सृष्टि देवी देवता मान राज्य जहाक पुणी थे स्थापना करने बाबा आसुच्चार आमे सही बाबांक ठारु विश्वर राज्य नेबुछु। ड्रामार योजना अनुजाई परिवर्तन निश्चित हेबो। एहा हेउछि पुरुणा दुनिया एहाकु सत्य युग किपरि कहा जीव किंतु मनुष्य माने बिल्कुल बुझी नाहंती जे सत्य युग कहिले कौन बाबा बुझाई यही ज्ञान पाई सही माने ही यज्ञ जो माने बहुत भक्ति करी तेणु से मानक ही बुझाइवा दरकार बाकी जो माने यही कूलर हो नथिबे से माने बुझी पारिबे नाही तेणु समय नष्ट करिबा उचित नुहे जदि आम कूलर हो नथिबे तबे किछि भी मानिबे नाही कहुछंती आत्मा कौन परमात्मा कौन एक बुझा चाहू ना तेणु एभली आत्मा मान पक्ष अजथा परिश्रम कर ना बाबा बुझाई उपरे लेखा जाई भगवान उवाच मु कल्प कल्प पुरुषोत्तम संगम जुगरे एवं साधारण मनुष्य शरीर रे आसुछंती कि निजर जन्म को जानी नाहंती मु तांकु ही कहूछी पूरा 5000 वर्ष रो अभिनय कहार रही से कथा मु कहूछी श्रीकृष्णंकर महिमार मध्य गायन करुछंती जे ये सत्ययुगर प्रथम राजकुमार अटंती पुणी 84 जन्म परे कौन हेबे प्रथमे गरीब गरीबरु राजकुमार पुणी राजकुमारु गरीब हेउछंती ना तुमे जानिछ राजकुमारु गरीब किपरि हेउछंती पुणी बाबा आसी कौडीरु हीरा तुल्य करुछंती जे हीरा समान थिले से पुणी कौडी समान हेउछंती पुनर्जन्म त नेउछंती ना सबुठारु अधिक जन्म किए नेउछंती ए कथा तुमे माने जानिछ प्रथमे प्रथमे त श्रीकृष्ण को ही मानिबे ना काहीके ना यह तांकर ही राजधानी थिला सी बहुत जन्म मध्य नेउथिबे एहा बहुत सहज कथा किंतु मनुष्य माने एही कथा प्रति ध्यान देउ नाहंती बाबा जेते बेले बुझाई देउछंती सेते बेले आश्चर्य हेउछंती बाबा सठिक कथा बुझाउछंती जे फास्ट सी लास्ट अर्थात प्रथम नंबर आत्मा ही शेष नंबर को जाउछंती प्रथम जन्म हीरा तुल्य अंतिम जन्म कौड़ी तुल्य अटे एवं पुणि थे हीरा तुल्य पवित्र हेबाक पड़िब एथिरे असुविधा किछि नाही पारलौकिक पिता अध्यादेश जारी करिछंती काम विकार महाशत्रु अटे तुमे किपरि पतित होइछ विकारग्रस्त हेबा द्वारा पतित होइछ सेथिपाई डाकुच मध्य हे पतित पावन आसो काहीके ना बाबा तो सदा सर्वदा पारस बुद्धि अटंती सीए केवे पत्थर बुद्धि हेउ नाहंती बाबांकर एवं प्रथम नंबर रे जन्म हेउथिबा आत्मा मानंकर संजोग होईछि देवता माने तो बहुत अछंती किंतु मनुष्य माने किछि भी बुझु नाहंती क्रिश्चियन माने कहउछंती ख्रीष्टंकर आसीबार 3000 वर्ष पूर्वरु भारत स्वर्ग थिला से माने शेष समय रे आसुछंती तेणु तांक पाखरे शक्ति अछि तांक ठारु ही समस्ते सिखबा पई जाउछंती काहे कि ना तांकर बुद्धि सतेज अछि तांकर मध्य वृद्धि हेउछि से माने मध्य सत रज तमरे आसुछंती ना तुमे जानिछ सबु किछि विदेश रु ही सिखुछंती ए कथा मध्य तुमे जानिछ जे सत्य युगरे महल आदि गढ़िबारे समय लागिबा नाही जदि जनंकर बुद्धि आसीगला पुणी ताहा समस्तक पाखकु प्रसारित होइथाए तेणु गोटे तैयारी कर पुणी ढेर तैयारी करिथांती से मानंकर बुद्धि आसी जाइथाए ना वैज्ञानिक मानंकर बुद्धि तुम पाखकु आसीबा द्वारा आहुरी श्रेष्ठ होइ जाइथाए तुरंत महल आदि सब निर्माण कर दियंती एठारे घर बा मंदिर तैयारी करिवारे 12 मास लागि जाउछि सेठारे तो इंजीनियर आदि सब हुशियार होइथांती ताहा हेला सुवर्ण युग पत्थर आदि तो सेठारे रहिबो नाही एबे तुमे बसी छ चिंतन करुथिबो आमे ई पुरुणा शरीर छाडी घर को जीवु सेठारे पुणी सत्य युगरे जोग बल द्वारा जन्म नेबु किंतु पिला मानंकर खुशी काही कि रहु नाही चिंतन काही कि चालु नाही जेउ माने सेवा धरी संतान से मानंकर चिंतन चालुबो जेपरि बारिस्टरी पास कले बुद्धि रे आसी थाए ना सही करी सही परी तुमे मान्य मध्य जानी छो आमे ही शरीर छाड़ी पुणी यही परी हेबु जोग बल द्वारा तुम्हारा आयु वृद्धि हेबो वर्तमान तो तुमे अविनाशी बाबांकर संतान होई छो यही पद बहुत उच्च अटे तुमे ईश्वरीय परिवार अट तुम्हारा कौनसी संबंध नाही बाबा भाई भौणी संपर्क ठारु मध्य ऊर्ध को नहीं जाउछंती भाई बोली भाव एहाको बहुत अभ्यास करिबाकु हेबो भाईर निवास स्थान केउठी एही संसार रे अकाल आत्मा रही थाए सबु आत्मा मानकर एही भ्रुकुटी सिंहासन जराजीर्ण होइ गलानी सबुठारु अधिक तुमर सिंहासन जराजीर्ण होइ जाइछि आत्मा ही सिंहासन उपरे विराजमान होइ थाए भ्रुकुटी मध्य भागरे कौन अछि ଏହା ବୁଦ୍ଧିରେ ବୁଝିବାର କଥା। ଆତ୍ମା ବିଲକୁଲ ସୂକ୍ଷ୍ମ ତାରକା ସମାନ ଅଟେ। ବାବା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ ଅଟେ, ମୁଁ କଣ ତୁମଠାରୁ ଆକାରରେ ବଡ କି? ତୁମେ ଜାଣିଛ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଶିବ ବାବାଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ଏବେ ଆମକୁ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ନେବାର ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାଇ ଭାଇ ଭାବିବାକୁ ହେବ। ବାବା ତୁମକୁ ସମ୍ମୁଖରେ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ଆଗକୁ ଆହୁରି ଆକର୍ଷଣ ବଢି ଚାଲିବ, ଏହି ବିଘ୍ନ ମଧ୍ୟ ଡ୍ରାମା ଅନୁସାରେ ପଡି ଚାଲିବ। ଏବେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମକୁ ପତିତ ହେବାର ନାହିଁ, ଏହି ଅଧ୍ୟାଦେଶ ଜାରି କରାଯାଇଛି, ଏବେ ତ ଆହୁରି ତମ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ବିକାର ବିନା ରହିପାରୁ ନାହାନ୍ତି। ଯେପରି ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ମଦ ପିଅ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ମଦ ବିନା ରହିପାରୁ ନାହାନ୍ତି, ପୁଣି ସେହିମାନଙ୍କୁ ହିଁ ମଦ ପିଆର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି, ଅମୁକ ଜାଗାରେ ଆତ୍ମଘାତୀ ବୋମା ପକାଅ, ତେବେ ଏହାଦ୍ୱାରା କେତେ କ୍ଷତି ହେଉଛି। ତୁମେ ଏଠାରେ ବସି ବସି ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହେଉଛ, ସେମାନେ ପୁଣି ସେଠାରେ ବସି ବସି ବୋମା ପକାଉଛନ୍ତି ସାରା ବିଶ୍ୱର ବିନାଶ ପାଇଁ। କିଭଳି କୌତୁକିଆ ଖେଳ ତିଆରି ହୋଇଛି! ତୁମେ ଏଠାରେ ବସି ବସି ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କରି ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହୋଇଯାଉଛ। ସେହିପରି ବି ହେଉ, ବାବାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ୟାଦ କରିବାକୁ ହେବ। ଏଥିରେ ହଟଯୋଗ ଅଥବା ଆସନ ଆଦି କରିବାର କୌଣସି କଥା ନାହିଁ। ବାବା ତୁମକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର କଷ୍ଟ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଯେପରିକି କେବଳ ଏତିକି ୟାଦ କର ଯେ ଆମେ ବାବାଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରିୟ ସନ୍ତାନ ଅଟୁ। ଅତି ସହଜରେ ଲହୁଣୀରୁ କେଶ ବାହାରିଯିବା ଭଳି ତୁମକୁ ରାଜତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସହଜରେ ମିଳିଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଗାୟନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ଜୀବନ ମୁକ୍ତି ମିଳୁଛି। ଯେଉଁଠାରେ ବି ବସ, ଚାଲ ବୁଲ, କିନ୍ତୁ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉ, ପବିତ୍ର ହେବା ବିନା ଘର କରିଯିବ। ଯଦି ଯୋଗବଳ ଦ୍ୱାରା ପବିତ୍ର ନ ହେବ, ତେବେ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେତେବେଳେ ଧର୍ମରାଜଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ, ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କର ହିସାବ କିତାବ ଯୁକ୍ତ ହେବ। ଯେତେବେଳେ ପବିତ୍ର ହେବ, ସେତେବେଳେ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇବ, ଅପବିତ୍ରତା ରହିଗଲେ କମ୍ ପଦ ପାଇବ। ତେଣୁ ଯେତେ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବ, ସେତେ ପାପ କଟିବ, ଏଥିରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆଦିର କୌଣସି କଥା ନାହିଁ। ଘରେ ରହି ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ମନ୍ତ୍ର ନିଅ। ମନମନା ଭାବ ହେଉଛି ମାୟାକୁ ବସ କରିବାର ମନ୍ତ୍ର। ଏହି ମନ୍ତ୍ର ମିଳିଗଲା ପରେ ତୁମେ ଘରକୁ ଯାଇ ଅଭ୍ୟାସ କରିପାରିବ। ମୁଖ ଦ୍ୱାରା କିଛି ବି କୁହ ନାହିଁ, ଅଲପ ଏବଂ ବେ ସତ୍ୟ ଯୁଗୀ ରାଜତ୍ୱକୁ ମନେ ପକାଅ। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସତପ୍ରଧାନ ହୋଇଯିବୁ ଏବଂ ଆମର ପାପ କଟିଯିବ। ବାବା ନିଜର ଅନୁଭବ ମଧ୍ୟ ଜଣାଉଛନ୍ତି, ଭୋଜନ କରିବା ପାଇଁ ବସୁଛି, ଆଚ୍ଛା ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ଖାଇବି, ପୁଣି ତୁରନ୍ତ ଭୁଲି ଯାଉଛି। କାହିଁକି ନା ଗାୟନ ରହିଛି, ଯାହାର ମଥାରେ ମାମଲା କେତେ ଖିଆଲ ରଖିବାକୁ ପଡୁଛି। ଅମୁକର ଆତ୍ମା ବହୁତ ସେବା କରୁଛି, ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ବାବା ସେବାଧାରୀ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସ୍ନେହ କରୁଛନ୍ତି, ତୁମକୁ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ଏହି ଶରୀରରେ ବିରାଜମାନ ଥିବା ଆତ୍ମାକୁ ମନେ ପକାଅ। ଏଠାକୁ ତୁମେ ଶିବ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଛ, ବାବା ସେଠାରୁ ତଳକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ତୁମେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଛ ଭଗବାନ ଆସିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କିଛି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଯୁକ୍ତିର ସହିତ କହିବାକୁ ହେବ, ହଦ୍ ଏବଂ ବେହଦର ଦୁଇ ଜଣ ପିତା ଅଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବିନାଶୀ ବାବା ରାଜତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି, ପୁରୁଣା ଦୁନିଆର ବିନାଶ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମୁଖରେ ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନା ଏବଂ ଅନେକ ଧର୍ମର ବିନାଶ ହେଉଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ମନେ ପକାଅ, ତେବେ ତୁମର ପାପ ଭସ୍ମ ହୋଇଯିବ। ଏହା ହେଲା ଯୋଗ ଅଗ୍ନି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମେ ତମ ପ୍ରଧାନରୁ ସତ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଯିବ। ଏହି ଉପାୟ ବାବା ହିଁ ବତାଉଛନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ବାବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଫୁଲ ସମାନ କରି ନୟନରେ ବସାଇ ଘରକୁ ନେଇଯିବେ। କେଉଁ ନୟନ? ଜ୍ଞାନର ନୟନ। ବାବା ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ହିଁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛ ଯେ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯିବାକୁ ହେବ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ କାହିଁକି ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ନ ନେବୁ? ଏହି ରୋଜଗାର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ବାବାଙ୍କୁ ଭୁଲିବା ଦ୍ୱାରା ବହୁତ କ୍ଷତି ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ତେଣୁ ତୁମେ ପକ୍କା ବ୍ୟାପାରୀ ହୁଅ, ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆତ୍ମା ପବିତ୍ର ହେବ, ପୁଣି ତୁମେ ଗୋଟିଏ ଶରୀର ଛାଡ଼ି ଆଉ ଗୋଟିଏ ନେବ। ସେଥିପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମିଠା ମିଠା ପିଲାମାନେ ଦେହି ଅଭିମାନୀ ହୁଅ, ଏହି ଅଭ୍ୟାସକୁ ପକ୍କା କରିବାକୁ ହେବ। ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ମନେ କରି ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କଲେ ତୁମର ନୌକା ପାରି ହୋଇଯିବ, ତୁମେ ଶିବାଳୟକୁ ଚାଲିଯିବ। ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ ବେଦାନ୍ତରେ ମଧ୍ୟ ଏହି କଥା ରହିଛି। ବୋଟ କିପରି ଚାଲିଲା, ମଝିରେ ଓହ୍ଲାଇଲେ କୌଣସି ଜିନିଷରେ ମନ ଲାଗିଗଲା, ପୁଣି ବୋଟ ଚାଲିଗଲା। ଏହି ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର ଶାସ୍ତ୍ର ପୁଣି ଥରେ ହେବ, ତୁମେମାନେ ପୁଣି ପଢ଼ିବ, ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ବାବା ଆସିବେ ଏସବୁ ଛାଡ଼ିଦେବ। ବାବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଭାରତରେ ଉତ୍ଥାନ ଏବଂ ପତନ କିପରି ହେଉଛି କେତେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଏହି ବ୍ରହ୍ମା ଶ୍ୟାମଳରୁ ଗରାଗ ହେଉଛନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମାରୁ ବିଷ୍ଣୁ ପୁଣି ହେଉଛନ୍ତି, ନା ବ୍ରହ୍ମାରୁ ବିଷ୍ଣୁ ପୁଣି ବିଷ୍ଣୁରୁ ବ୍ରହ୍ମା ହେଉଛନ୍ତି, ଜଣା ତ ହେଉନାହାନ୍ତି ନା। ତେଣୁ ଏସବୁ କଥା ବୁଝାଇବାକୁ ହେବ। କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର କାହିଁକି କୁହାଯାଉଛି, ବୁଝାଇବା ଦରକାର। ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ନରକକୁ ଲାତ ମାରୁଛନ୍ତି, ଏକଥା ଚିତ୍ରରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ରହିଛି ନା। ବାବା ତୁମମାନଙ୍କର ରାଜତ୍ୱର ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରାଇଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲ ଯେ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାତାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ପରା ସ୍ମୃତି ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ, ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆମ ସମସ୍ତ ଆତ୍ମା ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କୁ ସୁପ୍ରଭାତ, ନମସ୍ତେ 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 ବାପା, ଶୁକ୍ରିୟା। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାରାଂଶ। ଧାରଣା ନମ୍ବର ଏକ, ବାବାଙ୍କର ଏହି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆତ୍ମା ଭାଇ ଭାଇ ଅଟୁ, ଭ୍ରୁକୁଟି ମଧ୍ୟରେ ଆମର ନିବାସ ଅଟେ। ଆମେ ବେହତ ବାବାଙ୍କର ସନ୍ତାନ, ଆମର ଏହା ଈଶ୍ୱରୀୟ ପରିବାର। ଏହି ସ୍ମୃତିରେ ରହିବାକୁ ହେବ, ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହେବାର ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ହେବ। ଧାରଣା ନମ୍ବର ଦୁଇ, ଧର୍ମରାଜଙ୍କର ଦଣ୍ଡରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ନିଜର ସବୁ ହିସାବ କିତାବକୁ ଯୁକ୍ତ କରିବାକୁ ହେବ। ମାୟାକୁ ବଶ କରିବାର ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ମିଳିଛି ତାହାକୁ ମନେ ରଖି ସତ ପ୍ରଧାନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଜିର ପରଦାନ, ବିନ୍ଦୁ ସ୍ୱରୂପରେ ସ୍ଥିତ ରହି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଡ୍ରାମା ବିନ୍ଦୁର ସ୍ମୃତି ଦେଉଥିବା ବିଘ୍ନ ବିନାଶକ ଭବ। ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ କୌଣସି କଥାରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ଲଗାନ୍ତି ନାହିଁ, ସଦା ନିଜେ ବିନ୍ଦୁ ସ୍ୱରୂପରେ ସ୍ଥିତ ରହି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥ କରି ସଫଳତାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନିକଟକୁ ନେଇ ଆସନ୍ତି, ସେମାନେ କୌଣସି ଅଳ୍ପ କାଳର ବିନାଶୀ ସଫଳତାକୁ ଦେଖି ଖୁସି ହୋଇଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ବରଂ ସେମାନେ ବେହଦର ସଫଳତା ମୂର ହୋଇଥାନ୍ତି। ସର୍ବଦା ଏକାଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥିତ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ନିଜର ସଫଳତାର ସ୍ୱସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥିତ ରହି ଅସଫଳତାକୁ ମଧ୍ୟ ସଫଳତାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦିଅନ୍ତି। ଆଜିର ସ୍ଲୋଗାନ, ଯଦି ସର୍ବଦା ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଉଥିବ ଏବଂ ନେଉଥିବ, ତେବେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ମାୟାଜିତ ହୋଇଯିବ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।